wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaneysa magaalada Washington. Waa subax talaada bisha March waa 2020-ka waxaan idinka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Faarax Maxamed Cali iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. Qodobada idaacadda iyada Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah tira ciidanka kamaandoosta Soomaalida ee gorgor, kuwaas oo lagu soo toobaray dalka Turkiga oo shalay magaalada Muqdisho ka degay.
Tan iyo markii ay bilaabeen inay ciidanka noo toobaraan, Turkidaas waxay yaraatay toobarkii loo qaadayay wadamada Uganda oo u badnaayeen lagu soo toobari jiray ciidankeena maadaama ay ciidanka ugu badan AMISOM ee dalka jooga Uganda ahaayeen. Waxaa taa ku dhex jiray oo iyadana toobar loo qaadi jiray maxaan ku dhahday Ethiopia iyo ciidanka booliisku inta badan lagu soo toobari jiray wadankan walaalahanahay Jibuuti.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan shir dhinaca ammaanka oo shalay magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyey. Duuliye sare Maxamuud Xaaji Cilmi Xaaji Dhagax oo shalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday dalka Switzerland oo niqaabkii la mamnuucay, iyo sida dalka Canada dadka dibadda ka imanaya uu u karantiilo. Marka horese warkii caalamka iyo Faarax Maxamed Cali.
Cutubyo ka tirsan ciidamada kumaan doosta ee gorgor oo muddooyinkii ugu dambeeyey tababar ugu maqnaa waddanka Turkiga ayaa shalay maqribkii soo gaaray magaalada Muqdisho iyagoo la socday diyaaradaha ciidanka ay leeyihiin waddanka Turkiga. Ciidamadan oo aan tiradooda la shaacin ayaa garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhaweeyey wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji iyo saraakiil kale. Wasiirka Gaashaandhigga ayaa sheegay in ciidamadan ay qayb ka qaadan doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Imaanshaha ciidamadan ayaa ku soo beegmaya xilli dalka uu ku jiro xaalad kala guur ah, islamarkaana uu muran badani ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka. Waxaa sidoo kale jira in mucaaradku ay dhowaan sheegeen in ciidamada dowladda Turkiga lagu soo tababaro, laga weeciyey shaqadoodii difaaca dalka, lana doonayo in lagu caburo siyaasiinta dowladda ka afkaarta duwan. Magaalada Minneapolisna waxaa dib u dhac ku yimid xulista xaarbaagta maxkamadeynta sarkaalkii booliiska ahaa ee Derek Chauvin oo ku eedeysan inuu si ula kaca u dilay George Floyd kadib markii maxkamadda racfaanka Minnesota ay amar ku bixisay in xeer ilaaliyaha degmada Hennepin County Peter Cahill uu ka fiirsado go'aankii uu ku diiday in xukunka darajada saddexaad lagu daro eedeemaha ka dhana Derek Chauvin. Peter Cahill ayaa doonaya in xulista xaarbaagta dacwadan aysan dhaafin waqtigeeda, hase yeeshee dacwad oogayaasha ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in xarbeegta la xulo ilaa lagu daro eedeemaha Chauvin inuu geystay dil sharci darro ah. Dibadbaxyaal ka caraysan xulista xarbeegtan ayaa iyaguna isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Minneapolis. George Floyd walaalkiis Florence Floyd oo dhinac taagnaa garyaqaanka u qaabilsan dacwadan ayaa yiri waa iska caddahay inuu si ula kaca u dilay walaalkay, haddii aan taas cadaalad loo heli karina ma garan kara wax kale oo cadaalad lagu heli karo. Maxkamadda racfaanka Minnesota ayaa aragti ahaan aaminsan in eedeemaha loo haysto Derek Chauvin lagu daro third degree murder oo ah dil ula kaca, hase yeeshee qareenka eedeysanahan Eric Nelson ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan arrintan, isla markaana ay codsan doonaan in maxkamadda sare ay dib u eegto guud ahaan dacwadan. George Floyd ayaa la dilay bishii May ee sanadkii hore intii uu socday howlgal lagu xirayey kadib markii shaqaalaha dukaan ku yaala magaalada Minneapolis ay ku eedeeyeen inuu doonayo inuu wax uga iibsado $20 oo feeg ah ama been abuur ah. Waxaana Derek Chauvin uu ka mid ahaa 4 sargaal oo goobta yimid, iyadoo muuqaal toosa oo geeridiisa laga duuba la arkayay Chauvin oo muddo 8 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi ah jilibka qoorta uga haya Floyd, isagoo markaasina Floyd uu ku cabanayay ama uu ku qaylinaya ma neefsan karo. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii caalamkeena la socodsiinayey. Sida aad warkaba ku maqlayseen, cutubyo cusub oo ka tirsan ciidanka kamaandoosta Soomaalida gorgor oo muddooyinkii ugu dambeeyey tababar ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa shalay magaalada Muqdisho ka degay iyagoo la socday diyaarad ciidan oo uu Turkigu leeyahay. ciidamadan oo aan tiradooda la sheegin ayaa garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhoweeyey wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji iyo saraakiil kale. Haddaba goortii uu bilowday tababarka ciidanka la siiyo, sida loo soo xulo, iyo waxa ay kaga duwan yihiin ciidamada Soomaalida waddamada kale lagu soo tababaro ayaa waxaan ka waraystay Ismaaciil Daahir Cusmaan oo horey u soo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ee NISA, haatanna ku sugan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Oksalaamaya marka hore adigii dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Ciidanka Gorgor ee heshiiskii tababarkaas wuxuu ahaa heshiis ay gashay dowladdii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana jiray, haddaad xasuusataan, bishii May sanadkii 2017 shirkii ka dhacay London, waxaa lagu waxyaabihii lagu lafaqoray waxaa kamid ahaa ama lagu soo heshiiyey in loo sameeyo ciidan 18,000 ah xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidankaasoo loogu talagalay dowlad goboleed walba inuu ka yimaado 3,000 maxaa ku yihahdaa difaacyinka ugu horeeyey oo la diraayo, waxaa loo dirayay ururkan waa 3,000. Waxaana laga keenayay 5 maamul goboleed ka tirsan maxaa ku yihahdaa dowladda federaalka. Marka noocaas ayuu ku bilowday tababarka ciidankan, waana heshiis hore ay u gashay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud.
Waan gartay ilaa iyo hadda tirada lasoo tababaray ma la ogyahay?
Waxa ugu dambeeyey oo maalinta shalay ahayd soo galay magaalada Muqdisho maxaa ku yihahdaa ururkii 15-aad, taasoo macnaheeda tahay inay jireen 14 ka horreysay oo tababarka soo dhameystay. Tirada lagula heshiiyey inay maaragtay dowladda Turkiga walaalnahay u tababarto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ahayd 18,000 oo loogu talagalay in loo qaybiyo 3,000 gobol maamul goboleed walba.
Markii walba imisu qaadi jiray Turku?
3,000. 3,000 qaadaa oo maaragtay waa urur ah. 3,000 la soo tababaraa, tababarkoodana waa 6 bilood.
Marka waxaa ka dhiganta kii shalayna wuxuu ahaa 3,000 tiradiisu?
3,000 ahaa kii shalayha oo ahaa ururka 15-aad ee yimid.
Waan gartay. Wadamada kale ee Soomaaliya tababarka siiya maxaan ka naqaanaa?
Waa jiraan wadamo oo waxaa ka horreeyay tan iyo markii ay bilaabeen inay ciidanka noo tababaraan. Turkida horta waxaa yaraatay tababarka loo qaadayay wadamada Uganda oo u badnaayeen lagu soo tababari jiray ciidankeena, maadaama ay ciidanka ugu badan AMISOM ee dalka jooga Uganda ahaayeen. Waxaa taa ku dhex jiray oo iyadana tababar loo qaadi jiray maxaa ku yihahdaa Ethiopia, iyo ciidanka booliiska oo inta badan lagu soo tababari jiray wadanka aan walaalahanahay ee Jibuuti. Marka saas ayuu ahaa tababarka. Laakiin waxaa sanadkii 2014 dowladda Imaaraadka ayaa noo tababartay ilaa 3 urur, kadibna waxay xero ka fureen magaalada Muqdisho oo lagu tababari jiray ciidankii loogu magacdaray ciidanka Imaaraadka.
Waan gartay. Waxay ugu dambeeyey horta ciidankaas?
Ciidankaas tan iyo markii xeebta madaxweyne ku guuleystay madaxweynaha haddii jooga Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo dalka Imaaraadka Carabta. Xeeradii maaragtay ay lahaayeen ciidankii lagu soo tababaray maxaa ku yihahdaa Imaaraadka oo maaragtay qalabkoodii iyo gawaaridoodii wuxuu dalin inay yaaleenna waa tii la xiray oo maaragtay alaabtoodana ay rarteen maxaa ku yihahdaa Imaaraadka.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa heshiiskaas aad sheegtay 2017 lagu gaaray magaalada London ee in laga keeno ciidamo kala duwan maamul goboleedyada Soomaaliya, CDC weli ma socdaa?
Maya, 2019 wixii ka dambeeyey ciidamada waxaa laga keeni jiray maamul dowlad goboleedyada, oo maxaan u malaynayaa midkiiba in laga keenayay maadaama 7,300 ayaa la diri jiray mar walba tababar loo diri jiray oo urur ahaan ah. Laakiin wixii ka dambeeyey 2018 maaragtay Villa Soomaaliya ayaa isku soo koobtay soo xulida ciidankaas. Kolley anigu ma xaqiijin karo, laakiin waxaa la sheegaa inta badan in ciidan gaar ah la diro oo tababarka loo diraayay 6 jeer ugu dambeysay ee la diray ciidamadaas.
Waan gartay. Ugu dambeynta, Ismaaciil, waxaa jiray in siyaasiinta qaarkood sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ay ka dhawaajiyeen in ay ka baqayaan in ciidankan Gorgor lagu soo tababaro dalka Turkiga loo adeegsado caburinta siyaasiinta halkay kala dagaalami lahaayeen ururka Al-Shabaab. Arrintaa intee leeg bay wax ka jiraan?
Doontaas waxbaa ka jira, sababtoo ah ciidanka Gorgor waxaan ognahay in maaragtay ayaga iyo agabkoodii dowladda walaalahanahay ee Turkiga ay ugu deeqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliya in qaarkood loo daabulay oo la geeyey gobolka Gedo si loogula dagaalo maamulka Jubbaland. Waana meesha uu ka imaanaya Saciid Cabdulaahi Deni. Haddii aan ku xasuusiyeyna, 19-kii Febraayo ciidankii lagu weeraray ee weeraray hotelkii Maayada ay deganaayeen labadii madaxweyne hore iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka waxay ahaayeen ahaayeen ciidankaas isla ciidankaas gorgor iyo agabkii ay siiyeen dowladda waraalanaya maxaa ku dhahdaa ee Turkiga. Marka ciidanka waxaa loo soo tababaray, waa ciidan si gaar u tababaran, waxaana loo soo tababaray in ay dalka ka xoreeyaan kooxda Al-Shabaab, iyadoo loo qoondeeyey dowlad goboleed walbaba in ay maaragtay 3,000 oo ciidankaas ah la geeyey oo ay soo dirsadaanoo loo tababaro. Laakiin la moodid in waddadii loogu talagalay iyo la dagaalankii kooxda Al-Shabaab laga leeyahiyo loo isticmaalayo qaab siyaasadeysan.
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Daahir Cusmaan oo hore u soo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka nabadsugidda Soomaaliya ee NISA isagoo ku sugan gobolka Ohio ayuu khadka telefoonka igu warramayey.
Shir looga hadlaya arrimaha ammaanka deegaanada Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo kaasoo soo gabagabagelinkii dambe ee shalay, waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada Soomaaliya iyo weliba kuwa AMISOM. Waxaana laga soo saaray go'aamo lagu adkeynayo ammaanka gobollada Jubbooyinka iyo sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab. Faahfaahinta warkaas waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo.
Shirkan looga hadlayay arrimaha ammaanka ee deegaanada Jubbaland ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sugidda ammaanka guud ahaan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, iyadoo sidoo kale looga hadlay waxyaabihii u qabsoomay hay'adaha ammaanka intii ay socdeen howlgallada lagu xaqiijinayay nabadgelyada ee ka jiray meelo badan oo Jubbada hoose ka mid ahay. Kulanka waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwa daraawiishta Jubbaland, iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika ee AMISOM saraakiilka socotay. Waxaana gabagabadii shirka laga soo saaray go'aano la xiriira sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada meelo badan oo gobolka ka mid ahay. Waxaana saraakiishu ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya la qaadayo howlgallo ka dhanna Al-Shabaab, gaar ahaana deegaanada ay gacanta ku hayaan. Jeneraal Cabdi Mahdi Cabdisalaan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaana shirka markii uu soo gabagabay kadib saxaafadda la hadlay.
Waxaa halkan ku kulmay shirkii bilaha oo arrimaha nabadgelyada ee goboladka Jubbaland, Soomaaliland Army, AMISOM iyo saaxiibada Soomaaliya ay ka soo wada qayb galeen. Ayaa waxaa lagu dhageystay warbixintii bareedka oo ay soo jeediyeen hay'adaha amnigu, taasoo salka ku haysa qiimeyn ballaaran iyo dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey oo xagga cadowga ka yimid iyo horumarka ay gaareen ciidamadeennu. Waxaa la tilmaamay in laga maarmaantahay sanadkan cusub 2021 tahay in si ka duwan sidii hore loo ambaqaabo howlaha amniga. Waxaa hoosta laga xariiqay inay lagama maarmaan tahay in loo rukaansado xagga deegaamada aan gacanta ku jirin hadda ee cadowgu uu haysto, sida Jirib iyo Eri Buale ama xagga Badhaadhe, Buule Xaaji, Yaraa Cabdalle iyo meelaha lamidka ah. Waxaa lagu garwaaqsaday inaan intaa ka badan aan la daawan karin in deegaamadu kala goonaadaan oo kooxaha jidgooyinka ku sameeya inta u dhaxaysa madow qooqaami qooqaami taabta taabta Dobley ama Cabdulla Birole Buule Xaaji iyo meelaha lamidka oo kale saas oo kale oo deegaanada dhexdooda ku jira.
Kulankan oo bilo ah ayaa inta badan looga hadlaa xaaladaha amni ee deegaanada Jubbaland, iyadoona kulankan gabagabadiisa laga soo saaray go'aano la xiriira sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada meelaha ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Switzerland ayaa afti laga qaaday dadweynuhu waxay u codeeyeen in la mamnuuco niqaabka amaba indhashareerka ay dumarka muslimiinta ahay wejiga ku xidhaan. Qaar ka mid a ururada u dooda xuquuqda aadamaha ee yurub ayaa go'aanka aftidan ku tilmaamay arrin lagu beegsanayo gabdhaha muslimiinta ku nool dalkaasi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Aftidan waxaa ka dambeeyey xisbiga midigta fog jira ee loo yaqaano SVEB waxay ku ololeeyeen halkudhig ahaa hal joojiyo xagjirnimada. koox u ololeysa muraha muslimiinta ee dalkaasi Switzerland ayaa ku tilmaantay codkan inuu maalin mugdi ah u yahay dadka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool. Ururka Councilka Muslimiinta Switzerlandna waxay iyaguna ku tilmaameen go'aankan mid nabarro hore dib u furaya iyo in go'aankani sii ballaarinayo sinaan la-aanta sharciga. waxaana muujinayaa, ayay yidhaahdeen, fogeynta dadka tirada yar ee muslimiinta ah ee ku nool waddankaasi. jaaliyadaha muslimiinta ee ku nool dalkaasi waxaa ka mid ah Soomaalida Cabdiqaadir Cusmaan Maxamed oo in muddo ah ku noolaa waddankaasi ayaan weydiiyey bal marka hore inuu inooga waramo waxa keenay aftidan
arrinta maqashe oo shalay looga codbixiyey waddanka Switzerland oo xagga niqaabka ama inda shareerka ama burka waxa loo yaqaano waa arrin muddo soo socotay waxay daba socotaa arrintii 8 sano muddo ku dhow hadda lagu diiday waddanka Switzerland minaaradaha in laga dhiso masaajidada saanka warqabna hadda dhowr sano ka hor gobolku yaalo koonfurta waddankan Switzerland oo liraatisiin oo dhinaca tiyaanada xiga ayaa totalment iska diiday inkastoo ay yaacna gobolada oo ugu dalxiiska badan waddankan haddana ayaga waa iska mamnuuceen marka arrinta waa arrin yaacna ka shaqeeyeen xisbiga Mirikta oo waliba Mirikta durugsan oo liraado SVB-ga marka taasna waxay raayeen inuu kasbadaan dad sababtoo ah dadka naceb waa in mataqa laga maro meesha yacna ay xiiseynayaan marka islamofobi waxaasna iska jira waddankan inkastoo hadda waliba bicalamida in shareerka marka la isku qabsaday la yiri waa in mataqaana xataa la mamnuuco qoolyaha oo garoomada cayaaraha wajiga soo xirta ama markii la banaanbaxayo dhalinyarada maarata Swiska xataa iyo wuxuu dhan in lagu mamnuuco marka sharciga wax badan mamnuucaya haddeertaan inkastoo aqlabiyad badan aan lagu qaadin koo iyo konton ay ku qaadeen haddana waxaa weeye yacna si fiican mobilization waa loo sameeyey sanadkan laakiin arrintii waa socon weysa oo waa naqaana yacna waxa dhibaatada dadka muslimiinta ku haysta wadamadan galbeedka
dowladda Switzerland ayaa diidanayd mamnuucidda niqaabka amaba indha shareerka iyo waxyaabaha diimaha la sheego inay calaamada u yihiin iyaga oo ku dooday inaanay dadka ugu baaqi karin qaabka iyo waxay ku labistaan daraasada ay sameysay jaamacadda Luzerne oo ku taalla Switzerland ayaa lagu ogaaday in 30 gabdhood oo kaliya oo muslimiin ahay ay xidhaan indha shareerka boqolkiiba 5 ayaana ah muslimiinta 8 milyan iyo 600 ee kun ee qof ee ku nool dalkaasi muslimiintaasi badankoodu waxay ka soo jeedaan waddamada Turkiga Bosnia iyo Kosovo sidoo kale waxaa ku nool dalkaasi Soomaali badan dadka Switzerland si toos ah ayay uga arinsadaan nidaamka dawliga ah iyada oo dadku ku dhaqmo nidaamka dimuqraadiyadda tooska ah waxaa si joogto ah loogu casuumaa inay u codeeyaan arrimaha taagan iyada oo afti heer gobol ama dalka oo dhan ah laga qaado maaha markii ugu horeysay ee afti laga qaado arrimo la xidhiidha muslimiinta ku nool dalkaasi sanadkii 2019 waxaa bulshadaasi ku diiday afti in masaajidada loo sameeyo minaarado kadib markii ay dowladdu ogolaatay Cabdixaafid Cawir Ismaaciil VOA London
Allaha u naxariiste waxaa shalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday duuliye Maxamuud Haaji Cilmi oo ku magac dheeraa Haaji Dhagax oo ka mid ah duuliyaashii Somali Airline hadaba magaalada Melbourne waxaa ku nool Maxamed Yuusuf Cigaal oo ka mid ah duuliyaashii Somali Airline wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Umar Baafa ayuu uga waramay taariikhda marxuum Haaji Dhagax
waad mahadsan tahay walaale fursadaan aad ii siisay inaan ka hadlo waqti yar oo kooban taariikhda Maxamuud Haaji Cilmi duuliye sare
Allaha u naxariisteen marxuumka duuliye sare Maxamuud Haaji Cilmi deyaraanta yadii dadan isla kornay buu ahaa isku xaafadna aan degannahay duulimaadkana wuxuu bilaabay 1962 wuxuuna ku qaatay treyninkiisa dowladda Talyaaniga wuxuuna ahaa duuliye aad iyo aad u fircoon watani ah oo aad iyo aad looga qadariyo mujtamaca cidda aviasione wuxuuna ahaa tababare weyn kadibna wuxuu ku soo biiray shirkadda Somali Airline 1973 ilaa iyo burburkii buu joogay waana nin aad iyo aad watani u ahaa jecel shaqadiisa
Haaji Dhagax waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii aan marnaba dalka dibadda uga dhoofin ee xilligii burburka ku sugnaa Cigaal ayaan weydiiyey xilligan waxa uu ku hawlanaa geeridiisa ka hor
markii aan maqalnay farmaajo la doortay ayaan aniga laftigayga tagay Muqdisho si aan uga qayb galo dhismaha aniga asagaba dhismaha Somali Airline ta cusub oo la dhisi doono waxaa dhacday in ballanqaad la siiyey isaga iyo anigaba inaan madaxweynaha markaa joogay oo farmaajo ah inuu mataqaanaa midkaye ku magacaabo, laakiin nasiib darro wixii weli ma dhicin. anigu waa iskaga soo noqday maadaama dibad aan ka imid, isaguna rajadiisa ma ayan xumayn inuu lagu magacaabo. hase yeeshee waxa u yimid ajalkiibaa u yimid. halkaasuu ku dhintay nin asad fiican leh buu ahaa, nin waxgarad leh buu ahaa. haddii loo dhiibi lahaa labadayada midkood, wax weyn baan u qaban lahayn dhismaha Soomaali Air.
waxaa lagu xasuustaa Xaaji Dhagax sida uu u maareeyey diyaaraddii la afduubtay horaantii 80-meeyadii, taasoo uu duuliye ka ahaa. waa kan mar kale cigaal oo ka hadlaya dhacdadaasi.
diyaaraddu waxay ka kacday Muqdisho waxayna u socotay Jidda. afduubayaashiibaa markay ka kacday Muqdisho soo galay kokbitka oo weydiistay inay ku degaan Addis Ababa. wuu ka yeelay amarkii, si fiican buu u tasarufay. markay degtayna dee halkaas bay waxay la kulmeen dowladdii Itoobiya. sanadkuna wuxuu ahaa 1982, aakhirkeedii buu ahaa. muddo yar bay joogeen ayaamo, kadibna waa la soo daayey. wuxuuna kusoo noqday dalkiisii hooyo isagoo guul weyn ka dhaliyay meeshaas. badbaadiyana dadkii diyaaradda saarnaa waxayna u badnaayeen ajnabi iyo Soomaaliba.
ugu dambeyn, kumuu ahaa Xaaji Dhagax? shakhsiyaddiisa nin ceenkee buu ahaa.
caa'ilad diiniyu ka dhashay, nin waxbartayna waa ahaa, nin watanina waa ahaa, nin aad iyo aad u fircoon buu ahaa, siyaasi weynna wuu ahaa. sidaa darteed dalka kama bixin ilaa burburkii, ilaa iyo intuu ka dhinto. ilaahayna ha u naxariisto isaga iyo familiguu ka dhintay. tacsiibaan uga dirayaa halkan, waxaan leeyahay ilaahay baan uga baryayaa inuu jannadii geeyo.
duuliyaashii hore ee Somali Airline ayaa weli rajo weyn ka qaba inay mar kale cagaheeda dib isugu taagto diyaaraddii Somali Airline. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haatanna magaalada Toronto, dowladda Kanada ayaa shuruuc cusub ku soo rogtay dadka ka soo laabanaya dalka dibaddiisa ee ku soo noqonaya waddanka. shuruucda waxaa ka mid a in qofku 3 maalin dego mid ka mid a hoteelada ay dowladdu u cayintay inta ay ka soo baxayso natiijada baadhista ee xanuunka COVID-19, isagoo qofku iska bixinayo dhammaan kharashka hoteelka iyo cuntadaba. haddaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu waraystay Faadumo Sheekh Ciise oo dhowaan socdaal dibadda ah ka soo laabatay. ugu horreyna waxa uu weydiiyey isbeddelka dhinaca safarka ee xilligan.
marka hore isbedelada ugu waaweyn waxaa waaye in lagaaga baahan yahay in covid test inaad sameysid waddanka aad ka imaaneysid, una valid ahaado 72 saacadood ka hor intaadan kasoo bixin garoonka. markaa soo baxeyd kadibna waxaa waaye in social distancing-ga iyo ka dadka inay kala dheedheeraadaan aad xoog loo saaray. waxaa kaloo xoog dadka loo saaray in ay xirtaan mask oo wiji afkooda uu xiran yahay 24 saac. diyaaradda markaa soo kurjidoo kale intood sida hore intood dadka isku garab fariisan karaan, waana inaa xirnaata inta diyaaradda ay socoto maskaaga uu ku xiran yahay, except markii laga reebo marka cuntada la cunaayo ama waxaa cabayso.
waa tahay Faadama, waa soo degtay, waxaa timid garoonka Pearson International Airport ee magaalada Toronto. maxay tahay waxyaabaha aad kala kulantay halkan?
walaa waxyaaba aan kala kulmo waxay ahaayeen marka hore inta xag sii joogo waxaa la ii sheegay in aan u baahanay inaan soo dejisto app la yiraahdo arrivecan. Appkaas waxaa ku buuxbuuxinaysaa meesha hadaf meesha aad ku degi doonto iyo sida quarantinka iyo maaragtay meesha aad ku dhamaysanaysa 14 maalmood oo quarantinka. Markii intaas aad dhamaystay kooday siiyeen koodkii markaa imaaday, marka waa la weydiiyey airborka markaa imaaday koodkii markii laga fiiriyey iyo warqadii laga soo siiyey Soomaaliya oo inaan ku baasay imtixaanka testiga covid. And after that waxaa dhacday waxaana la dejiyey hotelka markaa waxaa dhibaato kala kulmay sidii aan u book garay lahaa anigo xagga joogo. Marka waxaan usoo diray familyka inta joogay inay ii book garayaan hoteelada dowladda ugu talagashay dadka oo soo degaayo, laakiin way awoodi waayeen, waa la gaari waaye. Marka markaa imaaday meel yar oo waxay qabaan oo shakiibag yar oo dadka ayaga ay kugu caayaan hoteelada ayaga ay rabeen dadka inay dejiyaan. Marka hoteeladaasa la ii wacay, marka waxaan helay holiday in markaasaan degay.
Waa tahay markaad hoteelka degtay, waxaa jira haddana waxyaaba ay la rabo in la raaco, maxaad kala kulantay hoteelka? Ma ilaalaa joogay, ma lagu ogolaa inaad baxdo? Bataa taa sharaxaad naga sii.
Run ahaantii waxay ahayd horta experience fiican meesha aniga se ila ahayteyda. Waxaan joogay saddex maalmood lagu talagalay, laakiin waxaan joogay 2 maalmood oo keliya. Cuntada waxaa lagu keenaya albaabka eridiisa qada quraa casho. Marka meeshaas waxaan ku sugayay marka inta ay iga soo baxaysay testiga labaad oo covid.
Waa tahay markii ku soo baxday natiijadii, dabcan waxaa laga qaaday laga baaray covid 19, natiijada ayaa 2 maalin gudahood kugu soo baxday, kadib maxaa dhacay?
Natiijada markii 2 maalmood gudahood igu soo baxday waa kasoo baxay hoteelka markaa gurigeyga imaaday.
Waa tahay ugu dambeyntii, dad badana waxay leeyihiin albaabka waxaa jooga ciidan ilaala kuwa diyeynaysa, dibadda laguma ogolo inaad baxdo, waa lagula socdaa. 2 maalin aan ka wadaa markaa ku jirtid hoteelka, ama 3 maalin taa ka war?
Marka hore horta qofka qof weyn waaye. Marka horena waa lagu soo siinayaa isheeg tacliimaada lagu soo siinaya, waxaa lagu leeyahay waa inaad qolkaaga ku jirta aadan ka bixin, oonan wax connection aadan la yeelanin shaqaalaha meesha. Marka maadaama adiga lagu sheegay horta maba ahaba marka hore inaad kasoo baxid qolkaaga aad dadkan aad ku darsantid, laakiin waxaa lagu ogolyahay 1 saac oo inaad banaanka kusoo socsocoto haddaad u baahan tahay hawo fiican kusoo neefsato banaanka. Marka wax ilaala gooniya ma jirin, laakiin qof walba mas-uuliyadda inuu isa saaraa kulley dowladda ay karabtaa.
Taasi waxay ahayd Faadumo Sheekh Ciise oo dalka dibaddiisa ku maqnayd una soo noqotay dalka Kanada u warramaysay wariyaha VOA da Xuseen Uur Xaaji.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada mid ka mid ah heesihii aan idinkugu tala galnay.
taasina waxaa ku eg idaacaddii Saaka iyo Caalamka. Inta hadii la idhaahday idaacadaha soo socda aynu ku kulmi doono waa Faarax Maxamed Cali iyo aniga Maxamed Cabdi oo idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.